De ce cumpărăm prea mult? De unde dorința de a avea mai mult și mai mult? 70 de kilograme de mâncare aruncă la gunoi fiecare român anual și tot anual risipim 2,5 milioane tone de alimente. În această ediție Smart Job vorbim cu Georgiana Ilie. Jo Ilie este autoarea Meal Planning, meniu săptămânal, cu rețete, listă de cumpărături și buget ca să nu ne mai streseze eterna întrebare ce mâncăm azi, ce gătim azi. Are 25.000 de abonați la acest newsletter. Cum a ajuns aici? Care este propria rețetă de succes? Ce și cât mâncăm de sărbători? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Jo, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc că m-ai invitat.
Este autoarea Meal Planning. Cu siguranță ați auzit de el, pentru care are 25.000 de abonați. Este un newsletter care cuprinde meniu săptămânal, rețete, listă de cumpărături și buget. Asta ca să nu ne mai streseze eterna întrebare, ce mâncăm azi? Ce gătim azi? 25.000 de abonați, Georgiana. Pentru cei care nu știu de tine, ești jurnalistă, colaborezi în prezent, ești senior editor la o revistă pentru industria de baking, ai fost la DOR decât o revistă vreo 12 ani de zile. Explică-ne cum s-a întâmplat asta, cum ai ieșit din DOR, din zona aceea de presă, ca să intri într-o altfel de presă, cum ai ajuns la acest newsletter și la această idee cu 25.000 de abonați. De 3 ani ești tu pe piață.
Da, de 3 ani. 3 ani, adică am intrat în al 4-lea an de meal planning, da.
Mulți înainte. Cum s-a întâmplat? Cum s-a deschis ușița?
Eu sunt o persoană care n-am învățat să gătească acasă. Adică asta e istoria mea. Până pe la vreo 25 de ani nu știam să fac decât foarte puține lucruri. Mâncam în rasă, mâncam iaurt și chestii. Okay. Asta, da. N-am învățat pentru că am crescut cu multe femei în casă și treaba mea era să învăț și asta a fost. Și apoi, într-o zi, s-a întâmplat, știu, o extorsiune a unui degajare. Am văzut pe Jamie Oliver la televizor și am reprodus foarte ușor ce a făcut el într-o emisiune. Și mi-am seama, stai puțin, că nu sunt incompetentă la chestia asta. Aș putea să învăț să fac chestia asta. Iar eu am o personalitate din asta cu hiperfocus. Când mă interesează ceva, da, numai asta fac. Da. De-aia mi s-a potrivit foarte bine jurnalismul narrativ, de exemplu, pentru că acolo documentai cam 6 luni un reportaj, dar trebuia să înveți de la zero tot domeniul ca să poți să scrii ceva relevant și nou pe tema respectivă și exact pe profilul meu. Și așa a fost și cu gătitul. În momentul în care am văzut că pot să gătesc, deci pot să fac niște lucruri comestibile, după aia nu m-am mai oprit. Am citit foarte mult, m-am abonat toate, cum erau pe vremea aia, blogurile care îți povesteau cum să înveți să gătești din state în general. Și mi-am făcut propriul meu blog prin 2009-2010, am avut mai multe, unul s-a numit Tăiețel, altul, mă rog, aveam tot felul de mici proiecte din astea. În 2013 am lucrat la Good Food, BBC Good Food România, unde mi s-au așezat foarte bine multe cunoștințe despre cum se scriu corect rețete, astfel încât să fie pe înțeles, adică. Eu în continuare am o mare problemă cu rețetele scrise prost, cu ingredientele puse în altă ordine decât ordinea în care le pui în mâncare, dar am avut norocul să învăț de la o autoritate în domeniu, adică sistemul BBC Good Food era foarte, avea o experiență foarte lungă. Și apoi tot timpul, pentru că eu am gătit tot timpul, în pandemie m-am apucat să fac și pâine cu maia, adică toate clișeele astea ale oamenilor care gătesc. Și meal planning în viața mea personală fac de prin 2016-17, mai făceam, mă mai lăsam, a venit pandemia, n-am mai făcut pentru că oricum lucram de acasă și n-aveai nevoie să planifici că aveai totul în casă. Și în 2021 voiam să fac ceva care să fie cu mâncare și dar să fie nou. Okay. Un lucru care mă amuză foarte tare în continuare, când oamenii zic nu mai știu ce să mai gătesc, că eu am în Pinterest-ul meu sunt 100 de rețete pe care nu am timp să le încerc.
Aici. Da. Luați de aici, oameni buni.
Da. Și ideea mea era să trimit în fiecare dimineață un newsletter, descoperise în Substack-ul, pentru că Victor Capra, care e un jurnalist care îmi place foarte mult, a început Substack-ul Civilization și am zis, ce platformă interesantă, păstrează și arhiva, nu se pierde și zic, hai că o să fac asta. În fiecare dimineață, la ora 8, trimit un mail cu uite ce să gătești diseară. Poate... Și am povestit unei prietene care a zis, dar nu mai bine ne înveți tu cum să facem meal planning, ca asta aș vrea să fac și eu. Și am zis,
wow.
Adică n-a fost ideea
așa,
mea.
Și chiar așa l-ai numit newsletter-ul.
Da, păi era cel mai simplu. Planificarea alimentară mi se pare că sună cam alimentară lung. Comunistă. Și
dacă nu mă înșele, cel mai tare newsletter din România?
Nu. E pe 3 sau 4. Mai este un domn body engineering, okay, care e ceva cu mâncat din ăsta pentru sportivi și mai este un jurnalist de la Cluj care are aproape jumătate de milion de abonați, dar este acolo sus, între primele.
Cum ai ajuns la 25.000 de oameni care să te urmărească?
Din vorbă în vorbă. Știu că e greu de... Eu n-am plătit niciodată reclamă. Am răspuns la invitații când lumea voia să mă întrebe despre ce făceam. Am fost la diferite podcasturi, emisiuni, am vorbit. Mi-a fost foarte... M-au mai promovat alți oameni din zona asta de food influencing. Eu nu mă consider un influencer, să înțelegem. Sunt o femeie obișnuită care scrie acest newsletter săptămânal și testează rețete. Nu am ADN-ul ăla de să fiu tot timpul să... cer atenție, să pun chestii, să mulțumesc oamenii, eu îl fac pentru mine și poate asta este diferit. Dar sunt mulți influenceri care sunt oameni foarte săritori și care când văd ceva care îi place, dau mai departe fără să... Adică chiar sunt niște oameni foarte ok și au share-uit în zona asta de food unii dintre ei, ceea ce a adus abonați. A fost recomandat în tot felul de newslettere din astea, digest-uri de știri de dimineață. Am mai fost la câteva podcast-uri și am vorbit, dar care erau tot așa axate pe zona asta de cum să fim mai bine organizați, cum să mâncăm mai cu anotimpurile. Eu mă feresc de chestia asta cu mâncat sănătos, că eu nu promit nimic de genul ăsta. Eu doar promit idei despre gătit care să ne facă viața mai ușoară. Eu nu sunt nutriționist, nu am nicio competență și nici nu mi-aș permite să dau sfaturi în zona asta.
Ai câteva cuvinte care ar defini succesul tău, succesul meal planning, newsletter-ului tău?
Cred că m-am gândit și eu de multe ori, că pe mine mă surprinde în continuare, adică nu consider că, nu zic că nu merit, dar n-a fost un plan să ajung aici și atunci nu știu să zic care dintre lucrurile pe care le-am făcut a adus aici. Un lucru este că sunt constantă, adică n-am întârziat decât o dată newsletter-ul pentru că eram bolnavă, nici măcar când am avut ambele mâini operate, n-am întârziat cu newsletter-ul, l-am făcut cu ajutorul prietenilor și l-am trimis în aceea zi. Faptul că există un dialog cu cititorii și l-am adaptat pe măsură ce am putut să identific niște nevoi ale lor, de exemplu, ordinea în care sunt așezate elementele newsletter-ului. La început nici nu dădeam un meal plan pe zile, dădeam doar uite ce ar trebui să gătești și uite ce poți să faci din lucrurile astea ca să-ți iasă alte feluri de mâncare data viitoare. Și ei au zis, da, când? Ok, și am făcut un plan pe zile. În capul meu nu era, adică eu n-aș putea să să-mi zică cineva cum să mănânc pe zile, dar dacă oamenii asta aveau nevoie. Și asta, am răspuns la niște nevoie lor. Sunt rețete foarte ușoare. Nu e nimic care să necesite aparatură deosebită, în afară de blender, care totuși cred că este cam în toate bucătăriile și nici ăla nu e în fiecare săptămână. Nu trebuie să ai oală cu presiune, nu trebuie să ai air fryer, nu trebuie să ai nimic. Dacă le ai, te ajută, dar nu trebuie să ai decât tigaie, cratiță, cuptor. Și mă rog, unde să gătești. Dar, și atunci nu sunt ingrediente, o să zic dubioase, dar nu în sensul...
adică nu trebuie să le comanzi online. Poate care sunt mai sofisticate sau le găsești mai greu.
Nu, sunt lucruri care se găsesc la orice supermarket. De exemplu, pun când este sezonul de fenicul, pun rețete cu fenicul pentru că este o legumă aparte și e bine să o incluzi în meniul tău când e în sezon. Și chiar și cu asta a fost o problemă, deși teoretic eu o găsesc la supermarketurile din jurul meu.
Se găsește, da.
Nu întotdeauna s-a găsit și lumea aș întreba, dar unde ai găsit tu? Așa. Sau când am pus până în fiecare toamnă o tocană persană cu gutui, care are foarte mare succes și abonații din străinătate, din diaspora, abonații care trăiesc în alte țări, erau, unde găsiți gutui?
Veniți în România.
Da, în ce țară stai? Stau în Belgia. Fii atentă că este la aprozarele astea turcești. Și apoi poze cu lada, cu, da. Cu gutui cumpărate. Oamenii s-au ajutat să găsească. Dar, normal, gutuile sunt foarte comune la noi. Adică exact. Nu m-am gândit că nu s-ar găsi ușor în Belgia, în Olanda. Dar sunt lucruri foarte ușor de găsit, proteine foarte ușor de găsit. Nu este scump. Uh-huh. Adică fructe de mare sunt foarte rar. Uh-huh. Mie nici nu-mi plac în mod deosebit și, în general, nu mănânc dacă nu sunt într-un uh-huh. loc unde sunt pescuite. Sunt produse de sezon, legume okay. de sezon, ceea ce face...
Cumva respecti anotimpurile, înțeleg.
Respect foarte mult, pentru că eu așa mănânc și mie îmi place ideea asta, că a venit toamna, facem tocana persana de gutui. Uh-huh. Știi? S-a făcut dovleacul, facem piureul ăla, orzo cu dovleac și chifteluțe. Sunt niște lucruri care
lasă
deja...
Lasă-mi rapă. Deja.
Asta se întâmplă și în podcastul pe care... Am și un podcast în care discutăm despre gătit cu un prieten foarte bun.
Și toată lumea
Da, și lumea ne spune, poftește. Nu mai plescăiți. Da. Nu putem.
Bun, deci meal planning înseamnă un newsletter care da. Conține un meniu săptămânal pe care tu îl oferi sâmbăta, nu?
L-am Sau? Pus sâmbăta, dar l-am amântat la ziua de vineri, care era clasică, Bun. Că am întrebat cititorii cum Aha. prefer.
Deci,
vineri dimineața
un
la
meniu
10.
Săptămânal, oamenii primesc asta vineri dimineață, primesc și rețete, o listă de cumpărături și buget ca să nu mai consumi inutil sau să nu mai dai bani aiurea, care are și abonați, înțeleg, ce plătesc pentru alte și alte informații.
Da. Abonații cu plata acum primesc toate rețetele de fiecare mm-hmm. dată. Abonații care nu sunt cu plata primesc meniul, adică ideile okay. și au acces la lista de cumpărături. Lista de cumpărături este pe o aplicație separată și este foarte personalizabilă. Mm-hmm. Poți să alegi pentru câte persoane gătești și ce feluri de mâncare gătești din meniu mm-hmm. și îți generează lista fix cu ce trebuie. Okay. Pentru că nu o spun explicit, dar meal planning înseamnă, de fapt, și să nu mai irosești mâncare și să nu mai cumperi ingrediente de care n-ai nevoie. Pentru că în momentul în care știi ce faci cu fiecare lucru pe care îl cumperi, scade foarte mult cantitatea de mâncare pe care o arunci la da. Sfârșitul săptămânii. Că nu mai ai chestii luate din impuls, uh-huh. cu care nu știi ce să faci și pe care apoi ți-e milă să le arunci până când nu mai sunt comestibile. Adică da. Asta mi se întâmpla mie foarte mult, adică nu judec pe alții, ci vorbesc despre propria mea experiență. Da, și atunci sunt toate aceste componente. Abonații cu plată primesc și rețetele, mă rog, mai pot să participe la giveaway-uri și la tot felul de mici uh-huh. lucruri extra, mai fac interviuri cu antreprenori din zona asta culinară, începe să devină un fel de revistă cu, okay. și cu sfaturi practice, dar în inima acestui okay. demers să rămâne meal planning-ul și mindset-ul ăsta de ați planifica mesele.
Din experiența pe care o ai în presă de ani de zile, din acești 3 ani de zile cu newsletterul meal planning, cu siguranță ai găsit răspunsul la întrebările de ce cumpărăm prea mult? De ce vrem să avem prea mult sau mai mult decât am avea nevoie? De ce?
Aici este, mă ajută și experiența mea de antropologie. Am făcut masterul de antropologie și în curând o să fie gata și disertația mea pe cum explică antropologia cognitivă impulsurile astea legate de alimentație și valorile morale pe care le acordăm mâncării. Okay. Și e o teorie a mea pe care încerc să o demonstrez și prin disertație, este că suntem încă la nivel de popor traumatizează lipsurile care au fost în anii uh-huh. 80. Și dintre toate lucrurile pe care, ok, nu suntem cei mai bogați europeni, adică în continuare suntem pe locul 2 de jos în sus. Nu ne permitem toate lucrurile pe care ni le-am dorit, pe care le vedem la televizor, pe care le vedem la oamenii care trăiesc în alte părți ale Europei.
Și acum mâncarea, le luăm în exces.
Da, dar mâncarea ne-o permitem. Românii dau, nici nu mai știu acum ce fie, dar dau foarte mult din venitul lor lunar pe mâncare, din care o mare parte ajunge la gunoi. Pentru că cred că ne este foarte greu să ne gândim că nu ar trebui să ne cumpărăm lucrurile pe care ni le dorim. Că este această disonanță între ce vrem și ce trebuie să ne luăm, între a lua ce ai nevoie și a lua tot ce trece prin cap tot ce-ți dorești.
Te satisface instant.
Da, pentru că am rămas cu aceste, mă rog, noi care am trăit o parte din viață, eu aveam 10 ani la Revoluție, dar chiar și cei născuți după, care au trecut prin tranziție, care au trecut prin lipsurile care au fost atunci, ok, erau lucruri, ei au altă reperi, erau lucruri în magazine și părinților nu puteau să le cumpere nimic, că nimeni n-avea bani. Lucrurile astea, mai ales că nu sunt discutate, nu există o discuție națională pe subiectul ăsta ca să le procesăm, le-am internalizat și le tratăm așa. Acum, eu nu sunt psiholog, nu încerc să dau diagnostice aici, dar mi se pare evident când te uiți, sunt aceste știri care mă întristează foarte tare de sărbători, în care se râde de oamenii care își umplu coșurile cu mâncare. Mie nu mi se pare deloc de râs, mie mi se pare că oamenii atunci când, când simt că merită și ei să se recompenseze pentru cât au muncit un an întreg și pentru că sărbătorile sunt importante din toate punctele de vedere, asta e modul în care se recompensează. Că nu mănâncă, că așa, este alt aspect. Adică lucrurile astea nu sunt puse într-un... nu zici, am cumpărat atât de multe tobă, probabil nu o să mâncăm și o să... Nu te gândești la asta, te gândești să fie, să avem așa pe masă, să simt și eu că suntem... Că avem de toate.
Mai e și ideea care ni se vinde, inclusiv în reclame, că dacă n-ai masa îmbelșugată de sărbători,
da, și că dacă ai mâncat prea mult, e ok că poți să iei o pastilă care îți rezolvă problema.
Rezolvă ficatul în 2-3 minute.
Da, nu vinde nimeni moderație sau planificare. Sau, eu lucrând în domeniul ăsta, scriind despre industria de planificație mondială, sunt acum fascinată de știrile în care marile companii producătoare de mâncare, adică marile companii mondiale, marile multinaționale, vorbesc de un an de zile de efectul pe care l-au avut medicamentele tip Ozempic, aceste selmaglutidele, asupra consumului de mâncare. Și le-au scăzut vânzările, pentru că oamenii care... Înțeleg că este foarte, foarte răspândită folosirea lor în vest, oamenii mănâncă mai puțin, prin urmare cumpără mai puțin și asta afectează bottom line-ul corporațiilor. Și ultima chestie pe care am citit-o săptămâna asta era că una dintre marile companii a spus, ne gândim la strategii de a combate efectul selmaglutidelor. Adică ei nu, cum să zic, scopul companiilor este să-ți vândă, indiferent dacă asta îți face bine sau nu. Adică, pentru ei este să-ți vândă. Dacă oamenii mănâncă mai puțin, este pentru că au mai puțină nevoie să facă asta. Din ce motiv? Că, mă rog, sunt alte discuții legate de selmaglutide, dacă ele sunt bune sau nu. Dar tot ce vrea industria de producătoare de mâncare este să-ți vândă toate lucrurile posibile, iar tu trebuie să reziști la aceste presiuni și la propriile tale tare emoționale legate de îmi permit, dar ce, eu sunt sărac, nu pot să-mi iau somonul ăsta, știi?
Și cumva final, mâncarea aleasă parcă îți dă oareșcare valoare, prestanță.
Mâncarea este statut și este cultură. Asta, dincolo de nutriție și ce ai nevoie ca să traversezi, la sfârșitul zilei să ai energie, este, ne identificăm foarte mult cu lucrurile astea. Gândește la toate dezbaterile astea. Este sarmaua românească sau nu? Este humusul... Care țară din Orientul apropiat poate să pretindă că a inventat humusul? Și sunt dezbateri și lucruri destul de violente care se întâmplă în urma unor, nu vreau să minimalizez acum conflictul din Orient și să zic că nu e despre asta, dar de multe ori este, adică așa cum mâncarea ne aduce la masă și ne aduce împreună, poate să fie și o sursă de conflict. Gândește la toate glumițele astea cu italienii care sunt olipilați când cineva strică rețete de paste. Sunt acei doi băieți italieni.
Când rup pastele, e o durere infinită.
Adică, rațional, nu are de ce să te afecteze pe tine chestia asta, dar te afectează la statut, la identitatea ta culturală. Păi cum ăștia nu respectă moștenirea mea culturală? Care, mă rog, s-a dovedit că a fi și la italieni și puțin inventată. Există un antropolog care a demonstrat că carbonara a fost inventată de un șef american pentru soldații americani staționați lângă Roma în 1945. Dar toată lumea vorbește de parcă a moștenit rețeta de la străbunica de la 1890.
E foarte multă încrâncenare, inclusiv în ideea mâncăm ca să trăim, trăim ca să mâncăm.
Da, dar e ok ca oamenii să vadă lucrurile astea diferit. E ok ca unii să mănânce ca să trăiască și pentru că și eu am prieteni care nu le pasă. Adică nu le place să mănânce. Mănâncă foarte puține chestii, au un meniu limitat, opțiuni limitate, așa este viața lor. Mm-hmm. Nu le pasă. Am prieteni care zic că aș prefera să existe o chestie pe care o beau, să nu mai pierd timpul gândindu-mă la mâncare.
Wow!
Adică sunt acești oameni și în partea cealaltă sunt oamenii care își organizează concedii în funcție de restaurantele la care vor să mănânce și am, mă rog, mult mai mulți din ăștia, sincer, cercul meu de prieteni. Da, e normal să avem atitudini diferite, că înseamnă, dar toate astea contribuie la formarea identității noastre.
Pe de altă parte, relația noastră cu mâncarea poate însemna și vinovăție,
frustrare,
da. Supărare.
Este. Este și pentru că acordăm valoare morală mâncării și asta ne agravează, ne afectează relația pe care o aveam cu ea. Mâncarea, până la urmă, da, ok, este cultură, este identitate, dar ea este necesară ca să putem să funcționăm.
Supraviețuim, da. Să trăim.
În momentul în care petrecem atât de mult timp spunând asta nu e sănătoasă, asta e sănătoasă, când de fapt niciun lucru care este pe piață, care a fost produs în mod igienic, nu are cum să fie în sine nesănătos. Dacă n-a fost produs igienic, dacă este contaminat cu ceva care îți face rău, atunci vorbim de o mâncare care, ok, ai mâncat o pulpă de pui cu nu știu ce bacterie și te-ai îmbolnăvit, aia clar este o mâncare nesănătoasă. Dar da. Toate lucrurile care sunt corect produse, dacă mănânci odată ciocolată, nu o să te îngrași. Dacă mănânci odată pufuleți, nu o să ți se schimbe ADN-ul.
Deci totul ține, adică, de frecvență, de cantitate?
Da. Ține de cum arată cu totul meniul tău și stilul de viață. Există foarte multă presiune din zona aceasta care vinde soluții și diete și, mă rog, încearcă să-ți vândă un stil de viață, dar de fapt încearcă să-ți vândă niște produse și servicii ale sale. Adică diet, industria dietelor, industria mâncării de dietă și a produselor și serviciilor aferente, în 2022, numai în Europa, a valorat 72 de miliarde de euro. Nu există niciun motiv, așa cum marile companii n-au niciun motiv să zică e ok că mâncați mai puțină ciocolată. E ok, lăsați, treacă de la noi. Nu. Și acum ele n-au niciun motiv să facă asta și vor din contră să-și crească vânzările. Același lucru se întâmplă și cu toată industria asta a dietelor. Ea vrea doar tu să fii tot timpul la dietă, tu să iei în continuare produsul lor, serviciul și așa mai departe. Și ele în sine nu sunt rele, că sigur sunt oameni care vor să țină o dietă, vor să slăbească odată, vor să schimbe stilul de viață și așa, și au nevoie pe o perioadă limitată de sprijin pentru asta, dar asta e una, și a agăța pe cineva ca tot restul vieții să-ți fie client, acolo e o problemă. Că îți afectează toată relația cu mâncarea și cu tine și cu stima de sine.
Dacă poți să ne dai câteva exemple din meniul acesta săptămânal pe care tu îl oferi vinerea dimineața. Ce găsim în el? Ce conține lista aia de cumpărături? Ai și un egal cât costă per total toată săptămâna?
E o estimare, pentru că oamenii nu-și fac cumpărăturile din același loc și n-ai cum... Cineva era foarte nedumeric. La început puneam și prețul și a zis, dar unde găsești tu prețurile astea? Dar eu luam unul dintre hipermarketuri și luam exact ingredient, prețurile la ingrediente de la hipermarket. Dar pentru că această persoană își făcea cumpărăturile la un magazin mic de lângă casă, n-am să dau nume ca să nu intrăm în alte așa, dar un magazin mic, un supermarket mic, prețurile erau mult mai mari și nu înțelegea de unde scot acest... le scot din această aplicație, un alt supermarket unde erau alte preț. Și atunci nu mai pun, zic doar că în medie costă între 250 și 350 de lei de persoană pe săptămână. De persoană sau de... Nici n-am mai făcut calculul astea de mult, pentru că mi-am dat seama că nu le păsa atât de mult, că voiau doar voiau ideile de mâncare. Plus că unii au surse de acasă, de la țară, adică... Na, ce găsești întotdeauna sunt 2 sau 3 proteine. Inițial, meal plan-ul era pe 5 zile, acum e pe 7. Include și weekendul și are și un desert o dată pe săptămână pe care poți să-l faci. Să-l mănânci când vrei, dar... Și are 2 sau 3 proteine diferite, adică încerc să fie într-o săptămână, nu e la fel în fiecare săptămână, dar într-o săptămână să ai vită, pui, pește, săptămâna viitoare să ai pui, porc și alt pește. Sau nu prea pun miel, oaie, pentru că nici nu se găsesc, trebuie să te duci la măcelării, nu vreau să pun oamenii pe...
Nu sunt atât de comune.
Nu, sau dacă sunt rețete care la bază erau cu miel, zic, sau cu
Ok.
Da. Da, ai întotdeauna toate legumele de sezon. Adică acum ai dovleac, ai sfeclă roșie, ai practic tot, dacă te duci la supermarket,
știți, ce găsești acolo?
Tot ce găsești acolo, în așa. Ai verdețuri, nu atât de mult cartofi, pentru că, nu știu de ce, dar nu mi se pare că ar trebui să fie fiecare săptămână bazată pe cartofi, dar ei sunt din când în când. Și foarte puține chestii importate. Adică, sigur, o să pun portocale sau na, lucruri când sunt în sezon și nu cresc în România, acum asta este. Dar, sau banane pentru smoothie, sau sunt foarte ușor de găsit. Dar avocado cred că am pus de 5 ori în 3 ani și jumătate. Nu că n-am nimic împotriva lui, dar poate e mai bine să mâncăm lucruri mai aproape de... Și,
practic, da. Oamenii știu zilnic, în săptămâna respectivă, ce gătesc.
Da.
Și pot să și le ia din timp,
da.
Din timpul weekendului.
Asta ar fi și ideea. Cu cât te duci mai des la supermarket, părerea mea, cu atât cheltuiești aiurea pe lucruri pe care de care n-aveai nevoie.
Da.
Cu o listă te ajută foarte mult să rămâi... Da, să rămâi în plan și să nu cumperi lucruri de care n-ai nevoie. Unele lucruri se pot face, am unele săptămâni în care facem sistemul Tetris, cam o dată la două luni facem acest sistem în care gătim multe ingrediente diferite în weekend, duminică după amiază, și din ele facem mai multe feluri de mâncare în timpul săptămânii. De exemplu, să coci multe legume de iarnă, rădăcinoase, sfeclă și așa mai departe, broccoli, că na, broccoli. Deci trebuie să avem broccoli, tot mie îmi place foarte mult sfecla asta, varza de Bruxelles.
Eu cu broccoli, că nu știu cum să devină mai gustos și cum anume ar trebui să-l gătesc, dar o să
în
aflu.
În wok fierbinte, pentru că se caramelizează și prinde un gust mai bun. Altfel înțeleg de ce, că poate părea amar și mie mi se pare amar când e doar fiert și nu are textură, dar el își păstrează foarte bine acel crunch și e plăcut de mâncat și în wok, temperatură mare sau la cuptor la temperatură mare. Uh-huh. Apropo, legumele trebuie făcute la temperatură foarte mare la cuptor, la 220 de grade, că se caramelizează și se fac mai dulci. Dacă le facem așa la 150 de grade, cum mai cunosc oameni, se fac piure și nu mai e experiență plăcută de mâncare și au același gust toate.
Care a fost feedback-ul primit în momentul în care nu i-a mai măcinat pe oameni zilnic întrebarea ce gătim azi, ce mâncăm azi?
Am primit foarte multe, foarte diferite și nu lucruri la care mă așteptam. Legat de bani, una dintre ele, cunoștințe, mă rog, oameni care cu care mai și vorbesc, și am luat lista și ce a fost soția mea la cumpărături, a făcut de pe listă și am fost șocați de cât de puțin ne-a costat și am mâncat toată săptămâna și ne-a plăcut tot ce am mâncat. Adică, pentru că nu mai cumperi compulsiv, nu mai ajungi să dai banii aiurea, știi, să iei prea multe lucruri doar pentru că ți-a făcut cu ochiul și te-ai gândit că aș putea să fac ceva cu asta, dar nu faci nimic și tot așa. Asta e una. A doua, mulți oameni care au mâncat pentru prima oară ingrediente pentru că le-au întâlnit în newsletter, lintea, de exemplu, care pentru mine e așa
și mie îmi place foarte mult.
E în casă tot timpul și am fost uimită să văd cât de puțin oameni, că eu le explic, lintea verde, lintea roșie, aveți grijă, că aia la aia, aia la aia, nu poți să faci, adică trebuie să faci, să folosești lintea care trebuie și cât de ușor este de gătit. Quinoa, bine, asta, quinoa, o pun destul de rar, un ingredient destul de fițos și... Dar ca opțiune, orzo, care sunt niște paste mici, care arată ca orzul, dar sunt paste și lumea nu știa de el, cușcuș, kale, nici kale nu pun foarte mult și pun în general cu opțiunea spanac, pentru că nu toată lumea se omoară după gustul ăsta și nici nu vreau să umble prin 7 magazine să găsească ceva care nu e chiar. Dar mulți au mâncat asta, sfeclă roșie, care e legumea preferată de iarnă, au mâncat sfeclă roșie pentru prima oară, că ei nu știau decât în oțet murată, nu știau că se poate găti ceva neacru cu ea. Și asta pe mine, și cel mai mare compliment pentru mine, feedback-ul absolut, este le-a plăcut copiilor. Și când aud că le-a plăcut copiilor, că au mâncat copiii supă de broccoli și cheddar sau chifteluțe, am multe rețete de chifteluțe foarte ușor de făcut care se fac la cuptor, uneori mai pun și chestii care implică prăjire, dar nu prăjire deep frying, uh-huh. ci călești mai întâi carnea, o scoți, faci okay. restul de supă sau tocană în general și apoi pui carnea care e și puțin caramelizată și are alt gust. Dar altfel eu, pentru că eu nu prăjesc cartofi, eu nu prăjesc chestii că nu suport mirosul, okay. toate rețetele sunt în zona asta. Să fie ușor de gătit, să nu miroasă în casă. Blând, da, băgate la cuptor ca să nu stai să învârți într-o ticaie. Am pus inclusiv risotto la cuptor, ceea ce cred. A revoluționat mult așa. Sau lasagna de făcut pe aragaz în loc de băgat la cuptor. Mă rog, tot felul de chestii de-astea.
Vorbeam mai devreme despre risipa alimentară sau impactul asupra mediului. 70 de kilograme de mâncare aruncă la gunoi fiecare român în fiecare an. Anual risipim 2,5 milioane de tone de alimente. Mai arunci mâncare?
Mai arunc. Mi se mai întâmplă pentru că mai călătoresc și sau ies în oraș și mi se dă peste cap programul. Am învățat să mă ajustez și la lucrurile astea. Mi-e foarte ciudă când se întâmplă, dar se întâmplă mult, mult, mult mai rar. De exemplu, acum 2 săptămâni mi-am gătit mai multe lucruri de duminică și apoi am avut o operație stomatologică și n-am putut să mănânc 4 zile.
Okay.
Și am băut supa, era ciorbă, borș de vită. Am băut borșul de vită, dar fără nimic. Și după când s-a terminat săptămâna, mi-am seama că nu mai puteam să mai mănânc restul, dar n-am putut. Adică eu am crezut că o să pot să mănânc, dar adică se mai întâmplă lucrurile astea. Dar cu siguranță a scăzut foarte mult la mine cumpăratul impulsiv. Lucruri pe care le cumpăram în ideea că văd eu ce fac cu ele. Da, văd eu ce fac cu ele. Și ele, de fapt, le lăsau în frigider și se stricau. Nu cred că există această soluție ideală în care nu se mai face. Poate doar dacă stai la țară și dai la găini și atunci știi că s-a transformat în ouă sau în altceva. Dar o să aruncăm în continuare, dar se reduce enorm cantitatea de mâncare pe care o arunci când...
Da. Apropo de cumpăratul compulsiv, cred că ne derutează sau creează haos în mintea noastră și momentul în care ne apropiem de casă să plătim ce avem, și acolo vezi frumos așezate diverse produse la promoție.
Da, așa este.
Păi cum să nu iei din ele, nu?
Eu de aceea am renunțat, adică mare parte din cumpărături le fac online, folosind serviciile de delivery care... pentru că nu mai sunt tentată, adică intru într-un hipermarket și plec cu o grămadă de lucruri pe care nici măcar nu mă simt vinovată că le-am luat. Nu sunt...
Atât de bine gândite sunt, da, așezate. Sunt,
păi da, asta e scopul lor. Adică noi aici luptăm și cu toată presiunea asta pe care o pun retailerii pe noi. Îi înțeleg și pe ei, vor să vândă. Nu-i judec pentru asta, dar cumpăr, exact ce zici, știi, uite, zic, conserve de lintă la promoție. Am învățat eu de la Jordan Page, care este o doamnă guru, o doamnă cu 8 copii, care e o guru a organizării casei. Dacă găsești la promoție, cumperi una pentru acum, să o incluzi în meniul săptămânii astea, și 2 pentru mai târziu. Și așa îți faci un stoc de mâncare pentru zile mai grele. Mie mi-a folosit că m-a prins pandemia cu cămara plină, inclusiv cu făină și drojdie, ceea ce... Ce pot să zic? Că am câștigat atunci. Dar este și riscul să acumulezi foarte multe lucruri pe care nu am pus să le consum niciodată și e un fel de food waste cu declanșare întârziată. Știi că peste 2 ani găsești în fundul cămării 3 conserve expirate și zici...
Ce-i cu ele?
Da.
O soluție ar fi să te duci pregătit cu lista făcută și să știi că aia ai nevoie, aia cumperi și să te duci mâncat.
Absolut. Nu, deci dacă te duci mâncat este cel la mai rău lucru. Ajungi la acasă și zici, dar după ce am plecat, adică nici măcar nu mai... Și mai e un lucru pe care am învățat să-l fac și m-a ajutat foarte mult, inventarul mâncării din casă.
Chiar voiam să te întreb, că tu menționezi asta, cât de important e să ai un inventar cu ceea ce ai în cămară, în congelator, în frigider.
Da. Sigur, nu lucrurile gen lapte, că evident că o să cumperi la câteva zile. Eu, de exemplu, pun în cafea, altfel nu folosesc lapte, dar sunt lucruri care se consumă repede. Nu o să le pui pe astea decât că le pui pe lista de cumpărături. Dar conservele, rezervele de făină, tot felul de tahini, de exemplu, eu folosesc foarte mult tahini, că îmi place humus, îmi place tahini, pun tot felul de sosuri. Ultima oară am descoperit că am 3 cutii în cămară, dar eu mă uitasem doar în frigider, adică mai îmi scapă lucruri, dar ajută să ai, eu am în Google Sheets un inventar pe categorii, ce este în cămară, că am norocul să am cămară la bloc, ceea ce a dus la acumularea nenumărate ingrediente, dulapul din bucătărie și ce este în frigider și în congelator, și în felul ăsta, nu, măcar atunci când ești la cumpărături, deschizi ăla și zici, asta e, nu mai trebuie încă o cutie de pastă de tomate, pentru că mai am 3. Da. N-ai cum să ții minte. Eu sunt și genul cu memorie, adică la mine funcționează vizual organizarea tuturor lucrurilor. Deci la mine în bucătărie, de exemplu, sunt rafturi deschise în care sunt toate ingredientele. Nu este un look foarte modern și clean, cum se dorește acum, știi, să fie totul fără nimic pe blat, dar eu altfel uit că le am. Da. Adică nu, eu am nevoie să le văd. Și mă ajută listele astea pentru ce este acolo unde închizi ușa, că nu poți să stai cu congelatorul deschis.
Din experiența ta, cât ai economisit? Cât cheltuiai înainte pe mâncare, alimente, înainte de a avea acest meal planning? Că întâi de toate l-ai testat pe tine.
Îl fac pentru mine în continuare. Exact. În primul rând îl fac pentru mine.
Cât reușești să economisești dacă nu ți-ai face această organizare?
Pot să spun că aveam aceste proaste obiceiuri de a mă duce în fiecare seară la supermarket când veneam de acasă. În 2016-2017 puteam să las și 100 de lei și să ajung acasă fără nimic de mâncat. Pentru că luam tot felul de... A, uite, 6 avocado. Ce faci 6 avocado? Nu poți să-i mănânci deodată și probabil ori o să ratez momentul în care s-au copt. Știi, adică niște lucruri care nu... Din nou, era acest divorț între mâncarea pe care o cumperi și ce se întâmplă cu ea mai departe la tine în casă, știi? Acum, pentru că mă gândesc în orice iau, mă gândesc, ok, ce fac cu chestia asta? Că, da, mai îmi scapă mâna. Am luat o cutie cu melișoare, că am întâlnit, am găsit melișoare și am zis, oh, cum să nu iau melișoare? Dar am știut imediat ce o să fac cu el. Chiar dacă nu e inclus într-un meniu, e ceva,
ai un plan.
Am
cu
un
ele.
Plan cu, cu ele. Că acum nu trebuie să fim, știi, complet, cine, autocontrolul total. Nu există așa ceva. Păi, dar măcar...
Economisești 100, 200, da. 300 de lei?
Da. Da, adică a scăzut, deci noi două persoane cheltuiam în jur de... nu știu, 1800-200 de lei pe lună când am făcut calcul, 1800-2000 de lei pe lună pe mâncare, fără să mâncăm în oraș, fără să mâncăm proteine scumpe, doar cumpărând aiurea și umplând dulapurile cu tot felul de ingrediente și...
Acum
fratele meu s-a mutat, înainte locuiam cu fratele meu, acum fratele meu s-a mutat la țară și... la el, care și el face un fel de meal planning, în sensul că neavând de unde să cumpere lucruri, trebuie să-și planifice foarte bine mâncarea când se duce la supermarket, în alt oraș. În jur de, nu știu, cred că e în jur de 800 de lei la el, pentru că acolo el nu are încă o cămară cu chestii și la mine e în jur de 600-700 de lei pe lună, în condițiile în care... au crescut prețurile față de 2016, de nici nu... La produsele de bază, prețurile sunt duble. Eu știu pentru că am liste de cumpărături și bonuri în aplicații de 8-10 ani și pot să fac comparație sau să zic reia coșul și să pun aceeași listă de cumpărături de acum 2 ani și când fac comparație, pur și simplu...
Ce faci tu, Joe, ce faci tu este creativitate. Este ieșire din zona de confort?
Da, este, pentru că e mai confortabil să... Pentru mine era mai confortabil, nu financiar, dar era mai confortabil să găsesc soluții pe loc. Nu trebuia să mă gândesc din timp, nu trebuia să mă țin de cuvânt că mi-am propus un lucru și îl respect. E o ieșire din zona de confort dacă ești o persoană impulsivă ca mine și confortul este să faci ce vrei tot timpul și disconfortul este să fii mai organizat, mai să te ții de cuvânt față de tine. Cred că asta este da, acolo pentru mine asta. Dar sunt oameni care funcționează altfel. Sunt oameni care natural și-au făcut meal planning sau și-au organizat viața în așa fel și le este foarte greu să fie impulsivi. Eu probabil le vorbesc celor ca mine,
da,
care au simțit că pierd ceva prin faptul că nu sunt organizați. Că pierd bani, că pierd timp, că aruncă mâncare, că se simt nasol, că ceva, nu știu, nu le merge bine, că n-au control asupra ceva. Și când, adică ne-am întâlnit la jumătate între nevoia lor și experiența asta a mea ce le ofer eu.
Știi? Apropo de mâncare, cum să vindecăm relația asta pe care o avem cu mâncarea? Să nu mai simțim vinovăție, frustrare, să nu mai cheltuim compulsiv, să nu mai mâncăm compulsiv?
Eu cred că ține de... Nu cred că există o rețetă. Cred că sunt momente în viața unui om în care se satură să îi fie rău. Pentru că asta nu, eu nu cred că schimbările vin din exterior la oameni, adică schimbările vin doar din tine. Când apare un disconfort atât de mare între cine îți dorești să fii și cine observi de zi de zi că ești, eu mai am gluma asta că facem cumpărăturile pentru cine credem că suntem și, adică face cumpărăturile persoana care credem că suntem și le aruncă la gunoi persoana care suntem cu adevărat. Când începi să observi că este o diferență foarte mare între felul în care vrei să trăiești viața și felul în care ți-o trăiești, găsești soluții ca să-ți fie mai bine. Pentru unii poate să fie să nu se mai simtă vinovați și există soluții pentru asta, adică există ghiduri de mâncat intuitiv, ghiduri care te învață să te asculți și să-ți dai seama și când te-ai săturat și când ce ar trebui să mănânci ca să... Cum să identifici tu ce ar trebui să mănânci ca să te simți bine. Există desigur specialiști, nutriționiști, oameni care să te ajute să te organizezi dacă de asta ai nevoie, dar totul trebuie să vină din interior. Ideea asta că poți să-i rușinezi pe oameni, știi, să-i muiești, să-i rușinezi pe oameni să mănânce într-un anume fel, nu mai mânca junk food, nu funcționează, da, adică ce funcționează este tu cu tine să-ți dai seama că vrei să trăiești altfel sau vrei să faci o schimbare mică, că și chestia asta, știi, de mâine, știi aia cu de luni în regim, da, știi, de mâine schimb totul, arunc toate geamfurile din de casă.
După două, trei zile?
Trei zile ne întoarcem la frustrarea aia de care vorbeam, dar eu pe cine am omorât ca să mă chinui în halul ăsta? Și nu sunt sustenabile. Pentru mine personal, ce a funcționat, de exemplu, ca să... Deși eu n-am fost niciodată o persoană care... Eu nu prea mănânc în oraș, nu mănânc junk food, n-am avut niciodată genul ăsta de practici, ci doar mâncat dezordonat, multe sandvișuri, prea puține legume. Și ce a funcționat e merg la piață, unde vezi...
acum, și miroși.
Da, și contează, exact ce ai zis cu mirosul, contează foarte mult ancorile astea pe care ni le punem în timp de miros și gust. Eu de-aia pun anume rețete în anume, în anume sezoane, tocmai ca să creăm, așa cum nu mănânci piftie decât de Crăciun, sau mă rog, ce puțin la mine în casă.
Da.
Da? Piftie se mânca doar de Crăciun, pentru că era cozonac, se mânca de Crăciun și de Paște. Asociem aceste mirosul și gustul cu anume momente din viața noastră. Dacă putem să mâncăm oricând, și putem, sigur, putem să mâncăm oricând căpșuni și cireșe și portocale și în absolut în orice zi a anului, ce farmec mai are schimbarea anotimpului, bucuria asta că au apărut roșiile alea bune? Adică de ce să ne răpim aceste experiențe și etape din viața noastră doar pentru că putem să mâncăm în fiecare zi anului roșii?
De sărbători ce le-ai recomanda oamenilor? Ca să scape de ideile care le sunt transmise. Dacă n-ai masa plină, nu o să poți să fii fericit de Crăciun, de Anul Nou, de Revelion, de sărbători. Sau dacă n-ai cozonac pe masă, sau dacă n-ai portocale, nu știu, dacă n-ai sarmale și piftie.
Da, eu nu știu ce să le zic, pentru că eu nu gătesc tradițional. Adică anul trecut cred că am făcut pentru prima oară acest efort de a găti. Eu nu gătesc tradițional, în fiecare an încerc să fac altceva de sărbători. De Paște m-am blocat la rață, dar pentru că miere nu prea mâncăm. Dar de Crăciun eu mă uit întotdeauna cât suntem la masă. De foarte mulți ani la noi, în seara de ajun, vin prietenii care nu au familii. pentru că este ok, noi suntem familia, ne-am găsit unii pe alții și petrecem și uneori sunt 30 de oameni și uneori sunt 5, că așa s-a întâmplat și cu pandemia și cu toate astea. Și știu, cam știu câtă lume vine și gătesc în funcție de asta. Nu doresc să mănânc resturi 16 zile după Crăciun, de Revelion să arunc tot ce nu s-a mâncat, adică nu doresc să ajung acolo.
Să gătim cât avem nevoie.
Da, mă uit la numărul, adică nu mă uit trebuie să am și aia și aia și aia, ci mă uit câți oameni sunt, sunt, adică pe Pinterest e plin de formule din asta de cum să știi cât să gătești pentru petreceri sau pentru o cină la masă, astfel încât să-ți ajungă mâncarea și ok, să ai puțin spațiu în plus pentru cineva care poate vrea să ia și acasă sau, dar sunt, lucrurile astea nu sunt greu de planificat ca să fiecare poate să-și facă ce-și dorește. Important este să gândești când pui pe masă, pui, nu știu, ca să vadă lumea cât ai făcut sau pui ca să se bucure lumea de ce ai făcut. Că, na.
O ultimă întrebare, Joe. Ai 25.000 de abonați pentru meal planning, pentru newsletterul tău. Care e planul? Ce vrei să faci în 2025?
Eu am această idee, că aș vrea să fie 40.000, nu știu, am rămas de la început. Nu, deși nu credeam că vor fi mai mult de 50, când s-au făcut vreo 2500, am zis, aș putea să ajung la 40.000. Nu știu de ce am această idee în cap. Eu îmi doresc să fie în continuare un instrument pentru oameni, să-i ajute, să crească odată cu nevoile lor. De-aia l-am și făcut, l-am închis cumva și a rămas doar pentru abonații cu plată, că m-am gândit acești oameni chiar fac meal planning. Așa, rețete se găsesc miliarde pe internet. Oamenii n-au nevoie neapărat de newsletterul meu ca să găsească rețete.
Da.
Adică sunt chiar efectiv, nu au de ce să-l deschidă dacă nu fac meal planning. Știu că unii îl folosesc ca să se inspire și să mai descopere una alta, dar eu mi-aș dori să lucrez cu oamenii care chiar fac meal planning, pentru că nu e vorba de, doar de a găti o rețetă, e vorba de a te gândi că eu, de exemplu, când fac meal planul de la o săptămână la alta, știu ce a rămas de data trecută. De exemplu, dovleacul, nu poți să mănânci un dovleac într-o săptămână, decât poate dacă ai
și îl folosești în săptămâna următoare.
Da, jumătate de dovleac într-o săptămână și știu că săptămâna următoare vom folosi restul de dovleac. Ai început o conservă de roșii uscate, săptămâna viitoare o să o termin într-un alt fel de mâncare. Nu e vorba de fiecare rețetă în parte, repet, pe alea poți să le găsești oriunde, e vorba de acest proces de eficientizare a vieții, a cumpărăturilor, a spațiului, astfel încât să iei mai puține decizii, că despre asta e vorba, este acest decision fatigue care le lovește în special pe femei, o să zic, dar de fapt pe persoana care hrănește familia.
O iei odată și o iei bine.
Da. Și nu oamenii sunt obosiți de chestia asta și eu cu asta sper să-i ajut, cu aceste sugestii care îi ajută să ia decizii mai ușor, astfel încât viața lor să fie puțin mai ușoară la finalul zilei.
Știi? Hai cu 40.000 în 2025. Mulțumesc tare mult, Joe.
Mulțumesc și eu, mi-a făcut mare plăcere să... mă face și pe mine să mă gândesc la de ce funcționează, că așa de una singură mi se pare prea, cum să zic, ne căutăm singuri.
Da. Mersi, fain.
Mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!